ายของเรามันสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างแยกไม่ออกร่างกายเราอยู่ได้ก็เพราะน้ำอากาศอาหารซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราทั้งสิ้นใจเราก็เหมือนกันนะใจเราก็มีความสัมพันธ์แนบแน่นนะกับสิ่งภายนอกเมื่อเราตื่นขึ้นมาหรือตลอดเวลาที่เราตื่นเราก็รับรู้อะไรต่ออะไรมากมายไอ้สิ่งที่เรารับรู้นั่นแหละนะมันก็ล้วนแต่เป็นสิ่งภายนอกถ้าจำแนกก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเมื่อรูปกระทบตาก็เกิดการเห็นเมื่อเสียงกระทบหูก็เกิดการได้ยินการรับรู้ไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งใจเนี่ยนะมันก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากการที่มีสิ่งมากระทบแล้วสิ่งกระทบเหล่านั้นก็ส่วนใหญ่ก็อยู่นอกตัวเราทั้งนั้นแหละเรียกว่าโลกภายนอกทุกวันนี้เนี่ยเราก็ใช้กายใช้ใจในการดัดแปลงจัดการกับสิ่งภายนอกโดยเฉพาะในยุคที่เรามีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ที่จริงเราก็ไม่ได้เป็นผู้กระทํากับสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะสิ่งภายนอกก็มากระทํากับเราด้วยโดยเฉพาะไม่ใช่กับกายอย่างเดียวกับใจด้วยการกระทําที่ว่านี่ก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีการกระทบตากระทบรูปหูได้ยินเสียงตากระทบรูปหรือรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกบ่อยครั้งก็มันไม่ใช่แค่กระทบเฉยๆมันกระเทือนมันกระเทือนที่ใจเกิดความยินดียินร้ายเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความกลัวเกิดความกลัวอันนี้ว่าเมื่อมีการกระทบมันก็เกิดการกระเทือนขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมามันก็เรียกว่าเกิดการบงการก็ได้นะเมื่อเกิดการกระเทือนขึ้นมาเนี่ยที่ใจเนี่ยเช่นเกิดความกลัวเกิดความโกรธมันก็นำไปสู่การโวยวายตีโพยตีพายโมโหโกรธาเหมือนกับว่าเราจิตใจของเราถูกบงการด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกิดการกระทบอย่างเดียวนะมันมีการบงการเกิดขึ้นตามมาเช่นเกิดอาการโวยวายตีโพยตีพายโมโหโกรธาแล้วมันก็นำไปสู่การต่อว่าด่าทอหลายคนอดรนทนไม่ได้นะพอมันมีเสียงดังกระทบหูหรือว่าเสียงตำหนิติเตียนมากระทบหูหรือว่าตาเห็นข้อความที่ไม่ถูกใจทางโทรศัพท์มือถือมันไม่ใช่แค่กระเทือนที่ใจนะมันก็มันก็ถูกบงการให้ต้องโวยวายตีโพยตีพายต้องต่อว่าด่าทอไปอาจจะรวมไปถึงการไล่ล่าโต้ตอบโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยก็ว่าได้หลายคนก็พูดวอยวายออกไปเมื่อมีเสียงบางอย่างกระทบหูหรือบางทีมีใครทำอะไรไม่ถูกใจเหมือนกับเป็นการหยามน้ำหน้ามก็เ ลืมตัวนะต้องตอบโต้ไล่ล่าเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนนะมีผู้ชายหนึ่งแกเล่าให้ฟังขับรถกลับบ้านกลางดึกบ้านก็อยู่แถวพระราม4ขับรถมาถึง3ย่านตอนนั้นเนี่ยมันก็ดึกนะรถก็ไม่ค่อยมีก็มีรถคันหนึ่งเนี่ยปาดหน้าชายนั้นโกรธมากเลยนะขับรถไล่ตามเลยไล่ตามเรียกว่าอย่างใจจดใจจ่อแล้วถนนมันก็โล่งเสียด้วยเพราะมันดึกมันก็เรียกว่ามีการไล่ล่ากันไล่ล่าอยู่พักใหญ่เลยนะมารู้ตัวอีกทีก็โน่นอยู่แถวบางนาแล้วเลยบ้านนะแถวพระราม4ไปไกลเลยทั้งที่ตั้งใจว่าจะรีบกลับบ้านแต่ว่าพอเห็นคนขับรถปาดหน้าเนี่ยเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธแล้วความโกรธความไม่พอใจมันก็บงการใจไม่ใช่บงการใจอย่างเดียวมันบงการทั้งเนื้อทั้งตัวเลยให้ขับรถไล่ล่ายาวไปถึงโน่นบางนาอันนี้เรียกว่าถูกบงการด้วยสิ่งเร้าสิ่งกระทบนี่นะมันไม่ใช่แค่กระทบเฉยๆมันไม่ใช่แค่กระเทือนอารมณ์เฉยๆนะมันสามารถจะบงการให้คนเราทำอะไรยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวได้แล้วคนเราทุกวันนี้เนี่ยก็ถูกบงการด้วยสิ่งกระทบมากมายเรียกว่าถูกมันชักใยบงการให้อารมณ์กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงและมันไม่ใช่แค่อารมณ์หรือจิตใจรวมถึงการกระทำและคำพูดรวมถึงการเกี่ยวข้องกับผู้คนล้วนแต่ทำไปตามอำนาจของสิ่งกระทบนะซึ่งมันได้การเป็นสิ่งเราไปซะแล้วไม่ใช่แค่เราเฉยๆมันบงการเลยทีเดียวผู้ใหญ่คือว่าเราก็กลายเป็นทาสนะของสิ่งกระทบต่างๆไม่ว่ากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้กระทั่งทางใจมันทำให้ชีวิตเรานี่เหมือนกับว่าถูกชักใยไม่เป็นอิสระแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นมันก็ลงเอยด้วยความทุกข์ทางความทุกข์ของตัวเองเพราะทำไปตามหน้าของอารมณ์แล้วก็ความทุกข์ของผู้อื่นเพราะว่าการกระทำและคำพูดที่ทำไปด้วยความลืมตัวเพราะการบงการของสิ่งกระทบหรือสิ่งเร้าจริงๆเราสามารถจะทำได้ดีกว่านั้นนะไม่ใช่ปล่อยให้สิ่งกระทบมันมาบงการจิตใจรวมทั้งการกระทำและคำพูดของเราอย่างเดียวเราสามารถลงมือกระทำต่อสิ่งกระทบก็ได้ไม่ใช่สิ่งกระทบมากระทำกับเราอย่างเดียวนะเราสามารถกระทำกับสิ่งที่มากระทบได้ไม่ใช่ปล่อยให้มันมากระทำกับเราฝ่ายเดียวแล้วเรากระทำกับสิ่งที่กระทบยังไงนะอ้าวอย่างน้อยๆก็ใคร่ครวญใคร่ครวญสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆรวมทั้งใครควรอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมันมีการกระทบขึ้นมาเรามีความสามารถในการใครควรนะว่า เมื่อมีการกระทบแล้วเนี่ยเราควรจะทำอะไรไม่ใช่ว่าพอมีการกระทบแล้วก็โวยวายตีโพยตีพายหรือคร่ำครวญที่จริงเราสามารถใคร่ครวญได้เวลาเราใคร่ครวญสิ่งใดนี่แสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นทาสของสิ่งนั้นเรากำลังพิจารณาว่ามันถูกต้องไหมมันเหมาะสมไหมมันดีไหมเจอคำติชินนินทาต่อว่าด่าทอหรือคำวิพากษ์วิจารณ์แทนที่จะโกรธโดยอัตโนมัติเราก็พิจารณาดูใคร่ครวญดูว่าที่เขาพูดมันจริงไหมมีประโยชน์หรือเปล่ารวมทั้งใคร่ครวญการกระทำนะไม่ใช่ว่าทำไปตามอำนาจการชักใยการบงการของสิ่งกระทบอย่างเดียวเราใคร่ควรได้ว่าควรทำหรือไม่ทำควรพูดหรือไม่พูดเวลาโดนรถปาดหน้าความคิดชั่วแล่นก็คือต้องตอบโต้แล้วก็ใคร่ควรได้ว่าควรทำไหมมันคุ้มค่าหรือเปล่าเพราะเมื่อเราใคร่ควรแล้วเราก็ทบว่าปล่อยมันไปดีกว่าเพราะเรามีธุระที่บ้านต้องรีบกลับไปบ้านไม่ลืมจุดหมายไม่ลืมความตั้งใจงั้นถ้าเรารู้จักใคร่ครวญเราก็สามารถจะเป็นอิสระหรือเป็นตัวของตัวเองได้ไม่ใช่ถูกชักใยบงการด้วยสิ่งกระทบหรือสิ่งเร้าอย่างเดียวถ้าอยากใคร่ครวญเรายังสามารถหาประโยชน์จากมันหาประโยชน์จากสิ่งกระทบนี่แหละหาประโยชน์อย่างไรนะมันก็อาจจะเอามันมาใช้เพื่อฝึกความอดทนของเราเอามันมาใช้เพื่อฝึกสติเราจะมีความยับยั้งชั่งใจได้ไหมเราจะมีความอดทนได้ไหมกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าไม่รู้จักไม่มัวแต่ปล่อยใจไปตามอารมณ์อย่างที่พูดเมื่อวานใช้ประโยชน์มันในการฝึกปล่อยฝึกวางและการใช้ประโยชน์อย่างนี้ก็คือการรู้จักเปลี่ยนหลวงพ่อคำเขียนท่านพูดอยู่เสมอนะอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจก็เปลี่ยนให้เป็นรู้นี่คือการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งนะที่เราทำได้เมื่อมีการกระทบขึ้นมาไม่ว่ากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับกายเช่นทุกขเวทนาสุขเวทนามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับใจเช่นยินดียินร้ายสุขทุกข์พอใจไม่พอใจโกรธโมโหเราก็มาใช้มันให้เป็นประโยชน์คือเปลี่ยนให้เป็นรู้อะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจนี้เปลี่ยนให้เป็นรู้ให้หมดมีความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นก็เปลี่ยนให้เป็นรู้คือรู้ว่าปวดรู้ว่าเมื่อยไม่ใช่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยมีความกลัวความหงุดหงิดนะก็เปลี่ยนให้เป็นรู้คือรู้ว่าโกรธรู้ว่ามันหงุดหงิดนะอันนี้คือการเปลี่ยนให้เป็นรู้แบบง่ายๆแล้วเราก็ต้องนะถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ธรรมใฝ่ปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องทำอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องพื้นฐานเลยอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจก็เปลี่ยนให้เป็นรู้หลวงพ่อคำเขียนท่านพูดดีนะบอกว่าเนี่ยเอาสติเป็นนักศึกษาเอากายกับใจเป็นตำราเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นนักศึกษาได้แล้วควรจะเป็นด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยหรือถึงแม้ยังเป็นนักเรียนประถมแต่เราก็สามารถจะเป็นผู้ใฝ่รู้ได้ด้วยการเอาสติเป็นนักศึกษาเอากายกับใจเป็นตำราใช้สตินี่แหละอ่านกายอ่านใจ ใช้สตินี่แหละเพื่อรู้กายรู้ใจอันนี้มันเป็นงานพื้นฐานเลยนะที่หลวงพ่อคำเขียนชอบใช้คำว่าอาชีพอาชีพหรือจะพูดอย่างคือเป็นชีวิตนะเราต้องใช้ชีวิตของเราเนี่ยเยี่ยงนักเรียนนักศึกษาผู้ใฝ่รู้โดยการเอาสตินี่แหละเป็นตัวเปลี่ยนกายวาจาอากายใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจให้เป็นความรู้หรือว่าใช้สติเนี่ยเป็นเหมือนตาในเพื่อให้รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเนี่ยอย่างแรกก็คือว่ารู้ว่ากายกำลังทำอะไรกำลังนั่งอยู่ใช่ไหมกำลังยืนอยู่หรือเปล่ากำลังเดินกำลังนั่งนะอย่างที่เราได้สาธยายนะการเจริญสติปัฏฐานเมื่อเดินเมื่อยืนเมื่อนั่งเมื่อหลับเมื่อตื่นเมื่อคุยเมื่อนิ่งก็รู้เดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังกินดื่มเคี้ยวลิ้มก็รู้นะนี่เรารู้กายโดยไม่ต้องภาคไม่ต้องมีเสียงภาครู้ใจก็คือว่าเห็นความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบนะดีหรือร้ายกุศลหรืออกุศลรู้ต่อไปก็รู้ว่ากายกับใจมันสัมพันธ์กันอย่างไรเริ่มน่าศึกษานะกายกับใจมันสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วก็เห็นได้ไม่ยากถ้าเราหมั่นสังเกตโดยมีสตินะเป็นตาในเวลากายมันป่วยใจมันก็หม่นหมองเวลากายมันหิวใจมันก็หงุดหงิดเวลากายได้พักผ่อนใจก็สดชื่นอันนี้ร่างกายเนี่ยมันไปมีผลต่อใจหรือแม้กระทั่งเวลาเราเดินเนี่ยถ้าเวลาเดินจงกรมเนี่ยเดินไปถ้าเราเดินเร็วใจก็ฟุ้งเวลาเดินช้าใจมันก็อาจจะเครียดเวลาเราทอดสายตามองไปไกลๆใจมันก็ฟุ้งง่ายแต่เวลาเราก้มมองมาใกล้มองมาที่พื้นก็อาจจะเครียดง่ายหน่อยนะอันนี้ร่างกายส่งผลต่อใจส่วนใจก็ส่งผลต่อกายนะถ้าใจฟุ้งมันก็กายก็ไม่ถึงเวลาหลับก็ไม่ยอมหลับหรือถ้าเกิดว่าใจเครียดมีอารมณ์เครียดมีอารมณ์โกรธความดันก็ขึ้นหัวใจก็เต้นเร็วหรือบางทีก็ปวดนะปวดนั่นปวดนี่หาสาเหตุไม่พบนะเพราะมัวแต่ไปหาสาเหตุทางกายทั้งที่สาเหตุที่แท้คือใจมีความเครียดมีความกังวลบางคนนี่กังวลมากๆเครียดมากๆใจก็สั่นหัวใจก็สั่นให้เราลองสังเกตดูเนี่ยอันนี้ก็เป็นตำรานะที่มีอะไรให้เราเรียนรู้ได้เยอะแยะเลยแล้วต่อไปก็จะเรียนรู้ว่าเออมันไม่ใช่แค่กายทุกข์เพราะอะไรแต่ยังรู้ว่าใจทุกข์เพราะอะไรด้วยเวลาโกรธนี่มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันก็โกรธมันต้องมีเหตุปัจจัยเวลาเครียดเวลาวิตกกังวลเวลามีความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเกิดขึ้นลอยๆเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยอาจจะได้แก่การคิดพอคิดมันก็โกรธคิดเรื่องอะไรนะคิดเรื่องที่เขามาใครบางคนมาพูดไม่ดีกับเราหรือพอคิดถึงความพัดพาสูญเสียมันก็เศร้าหดหู่และต่อไปมันก็เห็นนะว่าไอ้ความทุกข์มันไม่ใช่เกิดเพราะมีสิ่งมากระทบอย่างเดียวนะมันไม่ใช่ว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้วมันจะทุกข์เพราะว่าเป็นรูปบางอย่างเพราะว่าเป็นเสียงบางอย่างแม้จะเป็นเสียงดังนะแต่ว่ามากระทบหูมันก็ยังไม่ทุกทันทีนะกระทบแล้วมันไม่ใช่ว่ากระเทือนทันทีนะ ถ้าสังเกตก็จะพบว่าโอ้มันเป็นเพราะการปรุงแต่งที่ใจหรือการปรุงแต่งของใจเสียงกระทบหูถ้ารู้สึกว่าหรือปรุงแต่งให้ค่าว่าเป็นสิ่งไม่ดีมันก็โกรธมันก็ไม่พอใจแม้จะเป็นเสียงไพเราะเสียงเพลงซึ่งปกติพอกระทบหูใจก็ยินดีแต่บางครั้งเสียงเพลงกระทบหูทำไมใจมันหงุดหงิดเพราะเป็นเสียงเพลงที่ดังในเวลาและสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นเสียงริงโทนจากโทรศัพท์มือถือขณะที่กำลังนั่งสมาธิกำลังฟังคำบรรยายมันผิดกาลเทศะแม้เสียงจะเพราะแต่พอกระทบหูเข้ามันก็หงุดหงิดแต่มันกระทบทันทียังไม่หงุดหงิดนะมันต้องมีการปรุงแต่งหรือให้ค่าว่าไม่เหมาะไม่สมควรในเวลานี้ในสถานที่นี้นี่เรียกว่าเป็นการปรุงแต่งเป็นการให้ค่าด้วยใจของเราเสียงด่ามากระทบหูไม่โกรธก็ได้ถ้ามองว่ามันเป็นสิ่งที่มาฝึกช่วยขัดเกลากิเลสนะหรือเพราะจะเป็นเสียงครูบาอาจารย์ก็น้อมรับโดยบางทีอาจจะคิดว่าครูบาอาจารย์ไม่เคยว่าใครนี่มาว่าเราแสดงว่าท่านเมตตาเรามากแล้วท่านให้ความสำคัญกับเรามากเพราะคิดแบบนี้เขาไม่โกรธอันนี้พ่อมีการให้ค่าเมื่อมีการกระทบเพราะฉะนั้นสิ่งกระทบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะกระเทือนไปถึงใจทันทีหรือทำให้เกิดทุกข์ทันทีมันต้องมีการปรุงแต่งมีการให้ค่าอันนี้เราจะไม่เห็นนะจนกว่าเราจะสังเกตดูใจของตัวเองและถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเป็นนายเหนือสิ่งกระทบได้กระทบยังไงใจก็ไม่กระเทือนเพราะว่าไม่ได้ให้ค่ามันไปในทางลบหรือแค่มีความรู้สึกตัวมีตัวรู้แค่รู้นะมันก็มากพอนะที่จะทำให้ใจนี่กลับมาเป็นปกติได้เพราะนั้นเนี่ยการรู้จักเปลี่ยนสิ่งกระทบไม่ว่าเกิดขึ้นที่กายหรือที่ใจให้เป็นตัวรู้นี่สำคัญมากแล้วเราทุกคนก็ต้องหมั่นเป็นนักศึกษาเนี่ยเอาสติเป็นนักศึกษาเนี่ยเอากายและใจเป็นตำราและต่อไปไม่ใช่กายและใจอย่างเดียวนะโลกภายนอกด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพวกนี้มันก็เป็นตำราได้มันสอนให้เห็นนะว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยกายกับใจก็ไม่แน่นอนเหตุการณ์ภายนอกก็ไม่แน่นอนมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียก็เป็นความรู้เป็นของดีทั้งนั้นเลยมันจะไม่มีคำว่าทุกข์นะมันมีแต่ว่าได้กำไรไม่มีคำว่าขาดทุนเพราะว่ารู้จักนะเปลี่ยนไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจตลอดจนรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเปลี่ยนให้เป็นรู้ให้หมดมันก็จะกลายเป็นของดีมีประโยชน์